Lectio septuagesima nona, unde octogesima, porcelus balneorum non est amator.
Canga marsupialis femina mater rui in marsupio porcelum pro ruo secum ferens.
Age, veni ruo carissime, cubandi tempus est.
Porcelum e marsupio trait, porcelus. Canga evidenter non intellexit, quid porceli querimonia significaret.
In primis balneum.
Socios timide oculis querit, sed ceteri absunt.
Anceps aereo et dubito, an sapiens propositum nancit, balneo odie frigido uti, amasne balnea frigida, rue carissime.
Porcelus, qui nunquam fuerat amator balneorum, crauiter anelans oret.
Canga, intelego, tempus instare sincera fide loquendi.
Magna voce.
Non sum rus, porcelus sum. Ita est corculum meum, ita, et iam vocem porceli imitaris.
Saponem per magnum ex armarius sumit.
Non evides, num caligas, adspice. Video te, rue carissime, et scisquat tibide sanis dixi. Porcelum imitans, adultus porcelus videberis, et mente finge quantum itte pigere posit. Age, in balneum, cavene idem saepius iterum dicam.
Antequam quid fiat intellegat, porcelus in balneos est. Canga eum pano crasso et saponato et quasi loreo vehementer fricat.
Ai, sine me apire, porcelus sum. Nolios apirire, carissime, aut sapo intrabit. Ecce, quod erat demonstrandum,